ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารที่ตอบสนองร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อจ๊อกแอตต้าช็อต
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยจ๊อกแอตต้าช็อต
อะไรอะไรก็แอตต้าช็อตที่นั่นเขาทำอะไรกัน
โอ้จริงๆนะคะทุนนายแอตต้าช็อตแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอตต้าช็อปเขาจัดให
้แอตต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีในโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
ในช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะกับอิสริตาจันทรศิษ
ย์และผมธีรภาพบริสุทธิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเราก็พาท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะไปเที่ยวทางภาคเหนือกันอยู่พอสมควรแล้วนะคะอาจารย์ปู้เนี่ยแกชวนไปลงใต้แกบอกว่าทางภาคใต้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะเลยแล้วก็อาจารย์ปู้เนี่ยได้ไปกับกองทัพเรือนะคะไปสำรวจทะเลไทยนะอาจารย์ปูมาเล่าเรื่องราวน่ารักน่ารักของเรือทางภาคใต้นะคะยังก็ได้แรงบันดาลใจก็มาคุยกับคุณธีรภาพว่าเอ๊ะมีเรือกอและเนี่ยนะคะเป็นเรือที่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะของภาคใต้ในหลายจังหวัดเนี่ยนะคะมีงานสำคัญอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรือกอและนี่นะคะคุณธีรภาพมีอะไรที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ไหมคะ
ครับคุณฤทธิ์ดาครับผมอยากจะบอกได้ว่าถ้าพูดถึงเรือประมงเนี่ยนะครับผมยกให้เรือกอและเนี่ยเป็นเรือประมงที่สวยที่สุดในประเทศไทยหรือถ้าจะไม่เกรงใจกันเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นพูดถึงเรือประมงอย่างเดียวนะครับประมงพื้นบ้านเลยนะครับอาจจะพูดได้ว่าเป็นเรือประมงพื้นบ้านที่สวยที่สุดติดอันดับโลกก็ไม่จะบอกว่าเป็นที่สุดของโลกเดี๋ยวก็จะหาว่าโอเวอร์ไป เพราะว่าเป็นเรือที่มีการวาดลวดลายสวยงามข้างๆเรือนะครับเป็นการที่แบบว่าพอเวลาที่เรือลำนี้ออกไปหาปลาอยู่กลางทะเลนั้นผมรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเราตามไปดูเนี่ยเหมือนกับได้เห็นการแสดงงานศิลปะในแกลเลอรี่ครับคือหมายความว่ามันลอยอยู่ตามท้องทะเลแล้วก็มีสีสันลวดลายสวยงามมากๆไม่ซ้ำกันไปเลยนะครับเพราะนั้นเรือกอระจึงถือได้ว่าเป็นเรือที่เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่งดงามซึ่งในช่วงเดือนกันยายนนี่นะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงแต่ว่าผมอยากจะแนะนำสักก่อนเผื่อให้ท่านผู้ฟังได้จะไปเที่ยวงานนี้จะมีงานที่เรือกอระจำนวนมากมายนับร้อยลำมารวมกันนะครับในงานที่ชื่อว่างานประเพณีแข่งเรือกอระและเทศกาลนราธิวาสนะครับตรงกับวันปีนี้ตรงกับวันที่21กันยายนนะครับนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเผื่อท่านผู้ฟังอยากจะไปชมนะครับจะได้เตรียมตัวกันก่อนหรือว่าถ้าไม่มีโอกาสไปชมก็จะได้รู้ว่าเรือกอระนั้นมีสีสันอย่างไรในวันนั้นครับคุณลิดาครับ
ค่ะก็ก่อนอื่นเนี่ยนะคะในฐานะที่พูดเรื่องเรือกอระขึ้นมานะคะฉันก็ขอถือโอกาสเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่คุณธีรภาคค้นมาให้นะคะก็คือเรือกอระเนี่ยเป็นภาษาพื้นเมืองนะคะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเรือโยกองนะคะเป็นเรือประมงหาปลาของชาวประมงภาคใต้ของไทยโดยเฉพาะนี้ก็มีเอกลักษณ์เลยนะคะแล้วก็ที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยได้ใช้เรือประเภทนี้นะคะเป็นเรือแข่งขันกันมาตั้งแต่โบราณแล้วประเพณีได้หยุดไประยะหนึ่งจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2518จังหวัดนราธิวาสจึงได้ฟื้นฟูประเพณีแข่งเรือกอระขึ้นมาใหม่การแข่งเรือกอระเมื่อปีพุทธศักราช2518นั้นประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสพร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนราธิวาสเพื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจทั่วจังหวัดภาคใต้ในครั้งนั้นได้จัดให้มีการแข่งหน้าพระที่นั่งณบริเวณปากน้ำบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2518เรือกอและลำที่ชนะเลิศนะคะได้ครองถ้วยพระราชทานประจำปีก็คือเรือสิงห์ภักดีของกลุ่มชาวประมงบาเลฮิเลจังหวัดนราธิวาสค่ะคุณธีรภาพค่ะ
ครับท่านผู้ฟังครับการแข่งขันเรือกอระในปี2518ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของเทศกาลหรือว่าประเพณีแข่งเรือกอระและเทศกาลนราธิวาสในปีต่อๆมานะครับก็จะจัดกันในช่วงนี้ครับช่วงการเดือนกันยายนของทุกปีนะครับกิจกรรมมีอะไรบ้างก็จะมีการแข่งขันเรือกอระในแม่น้ำบางนารานะครับสวยมากๆเลยครับท่านผู้ฟังครับขนาดเรือกอระแต่ละลำเนี่ยเวลาที่เราเห็นในทะเลเนี่ยก็งดงามแล้วในแม่น้ำก็งดงามแล้วนะครับแต่เวลาที่เข้ามารวมกันเนี่ยโอ้โหสีสันสุดๆจริงๆครับการแข่งขันเรือยาวนะครับแล้วก็จะมีการแข่งมีการจัดขบวนแห่ทั่วพระราชทานประจำถนนสายต่างๆในตัวเมืองนราธิวาสมีขบวนแห่เรือในแม่น้ำบางนารามีกิจกรรมแปลกสอนของนักเรียนโรงเรียนนราธิวาสการแข่งกีฬาทางน้ำมวยทะเลการแข่งจับเป็ดในน้ำนะครับขบวนเรือใบสีแล้วก็การแสดงและการสาธิตดีๆมากมายทีเดียวนะครับการแข่งเรือกอแล้วนะครับก็มีกติกานะครับต้องไม่ใช่ว่าแข่งกันยังไงก็ได้นะครับมีกติกาที่ทำให้เรือกอแล้วนั้นนอกจากจะเกิดความยุติธรรมแล้วเนี่ยยังมีความสนุกสนานอีกด้วยนะครับเพราะว่าในเรือกอแล้วแต่ละลำนั้นจะมีเครื่องดนตรีประกอบด้วยปีชวาหนึ่งเหลาโทนขนาดเล็กและใหญ่สองใบนะครับคล้องใหญ่หนึ่งใบบรรเลงเหมือนกับการแข่งขันปัญจศีละที่เราได้เห็นกันก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่าการแข่งขันเรือกอระนั้นเป็นประเพณีที่สร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะนะครับเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ท้องถิ่นให้คนทั่วไปได้เห็นได้ชื่นชมว่าการสืบสานงานท้องถิ่นนั้นยังดำรงอยู่ต่อไปยังไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับรวมทั้งยังเกิดประโยชน์ทางการท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับทำให้คนมาท่องเที่ยวทำให้เงินหมุนเวียนมีรายได้หมุนเวียนกันในท้องถิ่นนะครับลักษณะของเรือกอระปัจจุบันเป็นเรือกอและชนิดหัวยาวนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดั้งเดิมไปบ้างเพราะว่านิยมติดท้ายด้วยเครื่องยนต์เรือหางยาวนะครับแทนที่เป็นใบเรือเหมือนในอดีตนะครับแต่เรือกอและที่ต้องแข่งขันจะต้องสร้างตามแบบประเพณีท้องถิ่นก็คือ1นะครับต้องต่อเรือด้วยกระดานเป็นแผ่นๆไม่มีลักษณะเป็นเรือขุดนะครับ2ต้องมีกระดูกงูนะครับ3ต้องมีกรงนะครับ4หัวเรือจะต้องสั้นหรือยาวก็ได้ แต่ต้องมีลักษณะของหัวเรือก่อนแล้วนอกจากนี้เรือทุกลำที่เข้าแข่งขันต้องตกแต่งด้วยการเขียนสีเป็นลวดลายบนตัวเรือตามแบบประเพณีนิยมมักเป็นลายจากตามวรรณคดีนะครับหรือไม่ก็ตามตำนานพื้นบ้านเช่นรูปนาครูปหนุมานรูปสิงห์สมัยโบราณนะครับซึ่งจุดนี้นั้นสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากลวดลายในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับกติกานั้นระบุด้วยนะครับว่าลำเรือต้องมีความยาววัดได้20ถึง25ศอกนะครับ1ศอกก็ประมาณ1ฟุตนั่นเองครับสรุปแล้วก็คือว่าความยาวของเรือนั้นต้องประมาณ20ถึง25ฟุตนิยมสร้างด้วยไม้ตะเคียนและไม้ลำพูนะครับเรือกระไรหัวปาดหรือเรือโยกองปัจจุบันนี้สาบสูญไปหมดแล้วนะครับมีเฉพาะที่มาเข้ามาอยู่ในการแข่งขันนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางครอบครัวหรือว่ามีชาวประมงบางคนนะครับที่เขายังคงมีเรือกระไรดั้งเดิมอยู่นะครับตามกติกาแล้วนะครับลำเรือต้องมีความยาววัดได้20ถึง25ศอกหรือเท่ากับประมาณ20ถึง25ฟุตนะครับนิยมสร้างจากไม้ตะเคียนและก็ไม้ลำพูนะครับท่านฟังครับความจริงแล้วเนี่ยเรือกระไรแบบสมัยโบราณปัจจุบันเนี่ยหาได้ดูได้ยากเต็มทีนะครับเพราะว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะครับแล้วก็การสร้างเรือกระไรแบบโบราณนั้นก็ต้องใช้เงินจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นเรือกระไรแบบโบราณจริงๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเรือจำลองหรือกระไรจำลองที่ทำเป็นหัตถกรรมท้องถิ่นขายเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าในงานการแข่งขันเรือโบราณเนี่ยเรือกระไรที่จะมาร่วมแข่งขันต้องตกแต่งเป็นแบบโบราณทั้งหมดเลยนะครับถือได้ว่าเป็นงานที่มีสีสันแล้วก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ที่น่าชมอีกงานหนึ่งครับย้ำอีกทีนะครับว่าเทศกาลแข่งเรือกระไรประจำปีนี้ของจังหวัดนราธิวาสนั้นตรงกับวันที่21กันยายนนะครับถ้าเป็นความที่สนใจวางแผนไปได้เลยนะครับคุณลิศดาครับ
ค่ะแล้วก็งานประเพณีของดีเมืองนราและก็แข่งเรือกระไรนี่นะคะก็จะมีการจัดยาวนะคะตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนะคะก็เตรียมตัวลางานแล้วก็เตรียมเดินทางไปได้นะคะอย่างที่คุณธีรภาพเล่านะคะว่าภาพถ่ายที่เราถ่ายเรือกระไรที่มาร่วมงานครั้งนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากว่าจะได้ภาพที่สวยงามเรียกว่าสีสันจัดจ้านแล้วเนี่ยนะคะลวดลายก็สวยงามแล้วยังเป็นการเก็บบันทึกประวัติศาสตร์นะคะอย่างที่คุณธีรภาพบอกค่ะว่าเรือแท้ๆนะคะแบบโบราณแท้ๆเนี่ยปัจจุบันหาได้ยากยิ่งแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโมเดลเรือกอแร่ลำเล็กๆเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยมีคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยนะท่านทำอยู่คนเดียวแล้วก็ทำไม่ค่อยทันนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าลูกหลานชาวเมืองนราธิวาสเนี่ยนะคะคงไปร่ำเรียนกันมาแล้วก็ผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยวนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือการสืบสานลวดลายที่สวยงามนะคะค่ะคุยถึงนราธิวาสแล้วก็ต้องท้าความนิดหนึ่งนะคะว่าจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะคะแต่เดิมเนี่ยเป็นบ้านบางนราหรือมะนาลอเป็นหมู่บ้านชาวประมงใกล้กับทะเลนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งนะคะได้สร้างบ้านบางนราจัดอยู่ในเขตปกครองของเมืองสายบุรีต่อมาเมื่อปัตตานีได้รับการยกฐานะเป็นมณฑลบ้านบางนราจึงย้ายมาสังกัดเมืองระแงะที่อยู่ในมณฑลปัตตานีต่อมาในปีพุทธศักราช2449สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบ้านบางนราเจริญขึ้นเป็นชุมชนใหญ่มีการค้าทั้งทางบกและทางทะเลอย่างคึกคักมากจึงได้ย้ายที่ว่าการจากเมืองระแงะมาตั้งที่บ้านมะนาลอและต่อมาในปี2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงบางนราและได้พระราชทานชื่อนราธิวาสแปลว่าที่อยู่ของคนดีนะคะปัจจุบันนี้เป็นจังหวัดหนึ่งใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ในโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่มีศูนย์กลางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเมืองชายแดนอยู่ที่อำเภอสุงไหงโกลกที่ชาวมาเลเซียและสิงคโปร์มาเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ซื้อสินค้ากันมีการถ่ายเทวัฒนธรรมรวมทั้งสินค้านำเข้าและส่งออกกันและกันประชากรส่วนใหญ่ของชาวนราธิวาสเนี่ยนะคะก็นับถือศาสนาอิสลามมีภาษายาวีเป็นภาษาพูดส่วนภาษาเขียนที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันก็จะมีทั้งภาษายาวีแล้วก็ภาษาไทยด้วยใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับนราธิวาสนั้นก็แน่นอนทีนะครับว่ามีพื้นที่ 4,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมาลายูเป็นฝั่งอ่าวไทยนะครับทิศเหนือนั้นจดจังหวัดปัตตานีนะครับและก็อ่าวไทยตะวันตกติดกับยะลานะครับทิศตะวันออก
ติดอ่าวไทยและก็ประเทศมาเลเซียทิศใต้นั้นติดกับรัฐกรันตันของมาเลเซียนะครับสภาพภูมิประเทศทั่วไปนะครับเป็นป่าและภูเขาประมาณ2ใน3ของพื้นที่นะครับพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ติดกับบริเวณอ่าวไทยซึ่งเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำสายบุรีนะครับแม่น้ำบางนาราแม่น้ำตากใบแล้วก็แม่น้ำสุไหงโปรกนะครับจังหวัดนราธิวาสนั้นมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนะครับมีเพียง2ฤดูคือฤดูร้อนและฤดูฝนนะครับช่วงที่ฝนตกมากที่สุดคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยายนที่จะมีการจัดงานเทศกาลแข่งเรือกอแร่แล้วก็เทศกาลนราธิวาสนั้นยังเป็นช่วงที่ฝนยังไม่ชุกชุมพูดง่ายว่ายังไม่เข้าฤดูมรสุมนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านเดินทางไปนะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีสายการบินนะครับที่จะบินตรงไปที่จังหวัดนราธิวาสไปได้ง่ายมากนะครับแล้วก็เมืองนราธิวาสก็เป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าสงบเงียบนะครับแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรือกอแร่มากมายให้เราได้ไปศึกษาค้นคว้ามีอาหารพื้นถิ่นที่น่าชิมหลายอย่างเลยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าใครที่ไปนราธิวาสแล้วเนี่ยมักจะอดไม่ได้ครับที่จะซื้องานแกะสลักไม้เป็นรูปเรือกอแร่จำลองลำเล็กๆนะครับกลับมาตั้งไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้เคยไปที่จังหวัดนราธิวาสชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมาแล้วครับคุณธิดาครับ
ค่ะคุณธิดาคะเราคงเคยได้เห็นภาพนะคะผ่านทาง Facebook จำนวนมากมายมหาศาลเลยนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปากแม่น้ำบางนารานะคะซึ่งจะมีปลานานาชนิดมีทรัพยากรทางทะเลเนี่ยนะคะมากมายมหาศาลดิฉันคิดว่าได้ดูภาพถ่ายกันมาพอสมควรแล้วเนี่ยถ้าหากได้มีโอกาสไปจะได้ไปชิมด้วยนะคะว่าอาหารทะเลที่นั่นเนี่ยสดแล้วก็อร่อยมากขนาดไหนนะคะ
ครับคุณฤดาครับนอกจากเวลาที่เราไปนราธิวาสแล้วเนี่ยนอกจากจะไปงานนี้แล้วยังสามารถที่จะไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งเลยนะครับในจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมได้ไปมาแล้วครับโอ้โหเห็นแล้วตื่นเต้นมากครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงคิดโครงการต่างๆมากมายนะครับในการที่จะช่วยเหลือประสบกรณิกรของพระองค์ในด้านการเกษตรเนี่ยหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าการแก้ไขปัญหาดินเค็มดินเปรี้ยวนะครับการใช้กลวิธีกลยุทธ์แกล้งดินต่างๆนะครับเราไปดูได้เลยนะครับว่าพระองค์ท่านทำอะไรให้กับประสบกรณิกรบ้างได้ที่ศูนย์พิกุลทองแห่งนี้นะครับต้องใช้เวลาสักอย่างน้อยสัก2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาเนี่ยอยู่ที่นั่นทั้งวันก็มีอะไรให้เรียนรู้ศึกษาได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปตลอดทั้งวันได้เลยครับที่ศูนย์พิกุลทองที่จังหวัดนราธิวาสครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีศูนย์อุตสาหกรรมของทางจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งได้รวบรวมผลงานของกลุ่มแม่บ้านนะคะมีทั้งผ้าบาติกมีงานจักสานนะคะจากพืชธรรมชาติที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในนราธิวาสรวมทั้งย่านลิเผาด้วยนะคะคุณธีรภาพย่านลิเผานี้แบบเล็กนิดเดียวนะคะต้องมาสารด้วยความละเอียดมากแล้วก็เวลาเอามาจากสารแล้วกว่าจะได้ภาชนะสักหนึ่งชิ้นเนี่ยต้องใช้จำนวนมากพอสมควรนะคะค่ะอย่าลืมนะคะของติดไม้ติดมือมีหลายชนิดนะคะนอกเหนือจากอาหารทะเลที่แสนอร่อยเลิศรสแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีสินค้าพื้นบ้านพื้นเมืองช่วยกันอุดหนุนชาวบ้านแล้วหอบกลับมานะคะจะไม่เสียใจเลยค่ะแต่ถ้าไม่หอบอะไรมาเลยเนี่ยอาจจะเสียดายนะคะเพราะว่าพอขึ้นมาถึงกรุงเทพแล้วราคาอาจจะแพงกว่าที่นู่นเยอะค่ะ
ครับนราธิวาสปัตตานีนะครับยะลาสตูลสงขลามีอะไรให้เราท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับเราอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับใช้เวลาในช่วงที่ก่อนที่จะฤดูมรสุมจะเข้าสู่ภาคใต้ในช่วงปลายปีนะครับจะเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเหล่านี้โดยเฉพาะเทศกาลนราธิวาสและก็ประเพณีแข่งเรือยาวแล้วก็เรือกอแร่ประจำปีของจังหวัดนราธิวาสย้ำอีกทีนะครับว่าปีนี้ตรงกับวันที่21กันยายนครับจะต้องไปล่วงหน้าสักวันสองวันนะครับแล้วก็จะได้เห็นเรือคอร์ดมาชุมนุมกันเต็มไปด้วยสีสันและความงดงามครับคุณดีใจครับที่ฟังครับ
ค่ะสำหรับท่านที่ฟังเราพูดแล้วเนี่ยนะคะอาจจะจำไม่ได้หรือจดไม่ทันนะคะสามารถที่เข้าไปที่เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่ www.tat.or.th/festival นะคะก็จะได้เห็นรายละเอียดนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างสำหรับงานประเพณีของดีเมืองนราและก็แข่งเรือกอแร่นะคะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านจะฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะสามารถรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะคุณธีรภาพคะเราสองคนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
จากผมธีรภาพเป็นจริงครับ
และดิฉันวิทยาจันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ